COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hay 20, a veces pasamos y no vemos, otras veces vemos pero no miramos. Con esta iniciativa, a Diocese de Lugo busca que vexamos e que miremos, que apreciemos todo o patrimonio histórico que concentra a Praza de Santa María en pleno corazón do casco histórico de Lugo, un lugar no que se conxugan tres elementos que son patrimonio da humanidade. Por unha parte, o camiño primitivo, pola outra, a muralla. Tamén, por suposto, a Catedral de Santa María, que aglutina 900 anos de historia como un templo case único no mundo cristiano. O director do Museo Catedralicio, Marcos Calles, dirixirá sesións de 15 minutos para explicar dende as escaleiras do Pazo Episcopal todo o patrimonio e a historia do que poden ver os nosos ollos nese punto da cidade. É un aula ao aire libre labrada en pedra. Este venres é a primeira cita nas escaleiras. Marcos Calles.
Desde las escaleras del Palacio Episcopal hay una vista única donde se juntan varios patrimonios de la humanidad, y lo que queremos es que la gente perciba eso que está tan a la vista pero que hace que no vemos, pues, por ejemplo, esos casi 900 años de historia que tiene la Catedral de Lugo, la riqueza del Camino de Santiago, o por ejemplo, pues ese baptisterio paleocristiano que tenemos pues justo delante de nuestros ojos.
Lugo aínda ten capacidade para sorprender a propios e visitantes. Na Praza de Santa María pode verse un batisterio perfectamente conservado, un lugar onde recibían o bautismo os primeiros cristianos. Dos poucos que se conservan in situ nese estado no mundo. O curioso é que algúns o presentan como unha piscina romana.
La gente sabe lo que es una piscina, pero no sabe lo que es un batisterio. Entonces, lo que suele pasar es que la gente que viene, sobre todo a nivel turístico, es más fácil decirle, esto es una piscina, que no explicarle lo que es un batisterio o cómo se bautizaba la gente antes, al principio del cristianismo. Y de hecho, es una de las cosas más importantes que tiene esta cita en las escaleras, y es que tenemos que tomar conciencia que la ciudad de Lugo se origina casi al mismo momento que el cristianismo, pero es que ese batisterio o toda la historia, realmente la catedral era muy pequeñita y iba creciendo.
Aínda que as citas nas escaleiras están abertas ao público en xeral, van especialmente dirixidas aos máis novos, aos alumnos dos centros escolares de Lugo. Carlos Presa é o responsable do Departamento de Ensino da Diocese.
Creo que é importante toda esta cultura, todo este patrimonio, ofrecérselo a los máis jóvenes, ¿no? Que estos pequeños, a través del colegio, puedan descubrir también esta riqueza y todo lo que Lugo tiene, ¿no? Uh-huh. Y por eso un poco esta cita en las escaleras. Y aprovechar también, pues eso, el conocer nuestra catedral también por dentro, ¿no? Los tesoros que tiene y poder hacer una manera educativa.
Titanas Escaleras, unha iniciativa estupenda. Se teñen ocasión de participar, non se perdan, por favor, esta oportunidade. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Continúa facendo moito frío. O termómetro baixaba en Lugo ata os 2 graus en negativo esta mañá. Amenciamos con néboa na cidade. Pola tarde, agardamos un día de ceo despexado, eso sí. As temperaturas continúan sendo frescas. E é que na capital non pasaremos dos 13 graus. E estamos á espera de que pasen a disposición da Xustiza os 4 detidos esta semana en Meira. Son os supostos membros dunha banda itinerante que perpetrou numerosos roubos en diferentes puntos de Galicia. Varios na Terra Chá e na Mariña. Pasarán a disposición xudicial en Lalín. E é que a operación da Garda Civil afecta polo menos a 3 provincias galegas. Aumentan os casos de ansiedade e depresión entre os alumnos de secundaria. Seguramente non existe unha solución única para un problema de semellante dimensión. En todo caso, o Sindicato de Enfermería SATSE continúa reivindicando a integración de enfermeiras na plantilla dos centros escolares. Non hai ninguna como tal nos centros educativos de Lugo. Verónica Peteiro, de SATSE, di que a súa presencia axudaría a identificar esos casos de ansiedade, de bullying e mesmo de TDAH. Tamén contribuiría a fomentar hábitos de vida saudable nun momento no que os menores o absorben prácticamente todo.
Isto pois repercutiría, por exemplo, na disminución de sobrepeso infantil, que é un problema que temos nos países civilizados como tal, e tamén, pois bueno, na prevención ou incluso pois na detección de problemas como poden ser o bullying ou a ansiedade, intentos autolíticos que tamén hai, trastornos pois de TDAH, bueno, moitas cousas.
Ben, pero como se integrarían estas enfermeiras nas plantillas dos centros? Verónica Peteiro di que o ideal é que estivesen adscritas aos centros de saúde de referencia. Dese xeito, terían fácil acceso ao historial clínico de todos os alumnos.
A forma ideal de integrar os enfermeiros nos centros escolares sería que perteneceran ao centro de saúde como tal, de referencia. Así eles poderían acceder ao historial clínico dos nenos, para esos nenos que teñen pues, alguna doencia crónica ou alguna doencia aguda, lle puderan tamén axudar aos mesmos, non? A levar esa enfermidade con normalidade ou incluso pois en pautas de medicación ou en hábitos que teñan que levar. Entonces deberían de estar ligados ao centro de saúde de referencia do colexio.
Non sería mala idea. En algún centro escolar sí que hai enfermeira, pero sempre adscrita a alumnos con necesidades concretas. E hai un evento en Madrid que concentra os mellores cociñeiros de tapas de toda España. Falamos de Madrid Fusión. Celébrase a partir do vindeiro 27 de xaneiro. Este ano representa Lugo o restaurante Orixe do Campo. Concurre o certame nacional coa tapa que presentou o concurso da capital luguesa. Chámase Petisco Larpeiro. José Luis Pardo é o seu creador.
Pois vamos a participar cada tapa que xa participamos no concurso provincial, que era o Petisco Larpeiro, que é unha tapa que leva, bueno, que como ingrediente principal é a vieira. Queremos transmitir un pouco ese sabor da nosa costa, non? Que queremos que é do mellorciño que temos na nosa terra.
José Luis sabe ben o que gañar o concurso de tapas. Gañou 5 veces de forma consecutiva o de Lugo. Agora viaxa a Madrid para competir con colegas de toda España. A competencia será feroz, pero non lle perde a cara a competición. Agarda, confía en traer o premio para Lugo.
Bueno, sempre vas cada opción de querer gañar, eso está claro, pero bueno, nunca se sabe, aí vai, participan, todos son tapas gañadoras, que gañaron a súa provincia, entonces pues vai estar complicado, claro, pero bueno, vamos con toda a ilusión, con todas as ganas de poder facelo ben, e podemos traer o premio para Lugo, pois, mellor que mellor.
Sorpresa no Concello de Lugo, relevo no Goberno local e no Grupo Municipal do BNG. O concelleiro Felipe Rivas, encargado de Educación, deixa a corporación por motivos persoais. Cede o testigo a Iria Buide. Escoitamos a Felipe Rivas, a Iria Buide, a súa sustituta, e tamén o voceiro do BNG e tenente de alcalde Rubén Arroyo.
O proxecto ilusionante do BNG ten que continuar. E o proxecto pues está por riba de circunstancias persoais, non? Non pode a xente de Lugo esperar a que eu me recupere, quero recuperarme.
Eu afronto esta nova etapa con moita ilusión, con moitas ganas. Estou segura de que vou ter a Felipe aí para todo o que precise e, ademais, a todos os compañeiros para axudarme no que faga falta.
Insistir no seu agradecemento en nome de todo o grupo municipal, en nome de toda a organización, porque así o está a transmitir todo o mundo, porque dende logo pois foron anos, como decía, difíciles de servir a Lugo, que o fixo moi ben.
Atentos a esta denuncia que fai o Partido Popular. Di que o grado de execución dos investimentos previstos polo goberno bipartito para o ano 2024 no Concello de Lugo é pouco menos que ridículo. Din os populares que apenas chega ao 17%. Explicouno en rolda de prensa Mar Carballas.
Pero seguimos sin presupuestos e den plan de inversiones el 2024 del PSOE y del BNG, que ascendía a 14.100.000 euros, a día de hoy solo ejecutaron 2.403.308,25 euros, es decir, un 17,04% del total previsto. Recordemos que en el año 2024 el Concello se vio obligado a contratar un crédito de 13,5 millones para poder hacer inversiones que a día de hoy no están haciendo.
O BNG pediu no Congreso que se adianten, que se axilicen as obras de reparación da autovía da A6. E o Partido Popular acusaba o goberno de Pedro Sánchez de discriminar a Lugo en materia ferroviaria, de mentir con respecto á conexión co AVE en Ourense. O secretario xeral do Partido Socialista en Lugo, José Tomé, lembrou que o investimento do Executivo Estatal en Lugo foi de 2.300 millóns nos últimos anos, máis de 500 millóns de euros precisamente para a renovación do ferrocarril. Asegura que sigue sendo unha prioridade para o goberno. José Tomé.
A modernización das conexións ferroviarias é clave, é fundamental. Está sendo a renovación integral da liña Ourense-Monforte-Lugo, con ese investimento histórico para a nosa provincia que superou, agora xa está bastante máis avanzado, pero inicialmente eran 550 millóns de euros, e é un exemplo de como apostamos pola mobilidade sostible e eficiente dos ciudadanos da provincia, achegando a nosa provincia pois ao resto de España.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE en mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.